ตอนที่พวกเจตแพนทั้งตอนตกเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาหลายคนเขาก็ทวงไว้เอ้าทำไมพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีตัวตนพวกจิตแพทย์เขาเห็นว่างานของเขาหน้าที่ของเขาจะช่วยสร้างคนให้มีตัวตนที่ดีตัวตนที่เข้มแข็งนี่เป็นการเข้าใจเพศสองอย่างคือหนึ่งพุทธเจ้าไม่เคยสอนที่ไหนว่าเราไม่มีตัวตนท่านบอกว่าเราสร้างตัวตนขึ้นมาประจำทุกวันทุกวันทุกวันปัญหาอยู่ที่ว่าเหมือนกรรมทั้งหลายแหละมันดีบ้างไม่ดีบ้างท่านจะสอนไว้บางสิ่งบางอย่างที่เราถือว่าเป็นเราเป็นของของเราที่จริงไม่ควรจะถือไม่ควรจะยึดแต่ในขั้นแรกทั้งไม่ปล่อยทั้งหมดถ้าเราปล่อยทั้งหมดก็ไม่รู้จะปฏิบัติอะไรเพราะเราถือว่าเรานี่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างตัวตนที่ดีจึงค่อยละที่หลังส่วนลักษณะของตัวตนที่ดีพวกจิตแพทย์ทางทิศตะวันตกก็บอกว่ามีลักษณะ5อย่างในพุทธศาสนาก็มีทั้ง5อย่างมีเพิ่มมาจากนั้นด้วยซ้ำ5อย่างของเขาก็หนึ่งเขาเรียก anticipation หมายความว่าเราเห็นว่าในอนาคตอาจจะมีอันตรายเราต้องเตรียมตัวไว้เรากั้นปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นมาในศาสนาพุทธเราก็สอนเหมือนกันความไม่ประมาทเราเชื่อว่าเกิดมาแล้วต้องมีเจ็บต้องมีแก่ต้องมีตายเป็นธรรมดาและสิ่งที่อาจจะเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีที่เราเคยทำไว้มันอาจจะเกิดได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวไว้สร้างเหตุภายในซึ่งเมื่อเราแก่แล้วไม่ทุกข์เจ็บก็ไม่ทุกข์ตายก็ไม่ทุกข์แล้วก็เชื่อมันว่าก็ทำได้ก็ถ้าหากว่าเราทำไม่ได้เราจะฝึกความไม่ประมาททำไมถ้าเราทำไม่ได้มันก็ช่วยไม่ได้เลยนี่เราช่วยได้แก้ได้เตรียมตัวไว้อันตรายที่จะมีในอนาคตเราสร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราตัวเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราก็ไม่ต้องทุกข์นี่ข้อแรกของตัวตนที่ดีข้อที่สองพูดง่ายๆกรุณาคือเอ็นดูผู้อื่นไม่จะสร้างความทุกข์ให้เขาก็ถ้าว่าเราสร้างความทุกข์ให้เขาในการแสวงหาความสุขของเราความสุขของเราก็จะพยายามทำลายมีเรื่องที่ว่าพระเจ้าประเสริฐที่ก็สอนมีวันหนึ่งอยู่สองต่อสองกับนางมาริกามเหสีในพระองค์ก็ถามนางมาริกามีใครในโลกนี้ที่เธอรักยิ่งกว่าตัวเองมีไหมทีนี้พระองค์คงจะเข้าใจว่านางมาริกาจะบอกใช่แล้วรักมหาประเภทรักมากกว่าตัวเองนี่ถ้าเป็นหนังก็อาจจะพูดก็จะพูดอย่างนั้นที่นี่ไม่ใช่หนังเป็นพระไตรปิฎกนางมาริกาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าก็ไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่าตัวเองแต่มหาประเภทมีใครที่มหาประเภทรักยิ่งกว่าตัวเองมีไหมก็ไม่มีก็อยู่กันแค่นั้นพระเจ้าประเสริฐที่ก็สอนจึงลงจากพระราชวังเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าเหตุการณ์ตลอดพระเจ้าจึงบอกว่านางมาริกานั่นพูดถูกเราจะแสวงหาทั่วโลกจะหาใครที่เรารักยิ่งกว่าตัวเองไม่มีเลยในทางเดียวกันคนอื่นเขารักตัวเองอย่างเหนียวแน่นเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังความสุขเราก็ต้องอย่าไปเบียดเบียนเขาและอย่าไปทำให้เขาทำสิ่งที่ไม่ดีก็ถ้าเราเบียดเบียนเขาเราทำให้เขาทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นเขาจะแค้นเขาจะพยายามทำลายความสุขของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทจริงๆก็ต้องมีกรุณาด้วยก็เรียกว่าเรียกง่ายๆพรหมวิหารทั้ง4ข้อที่3ของตัวตนที่ดีก็รู้ตัวว่าเรามีสิ่งที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราที่อยากทำแต่เรารู้ว่ามันไม่ดีเรารู้จักห้ามตัวเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า suppression แต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าความสังวรเรารู้จักห้ามตัวเองเรารู้ว่า ีความโลภเกิดขึ้นมามีความโกรธเกิดขึ้นมาถ้าเราทำตามเราก็รู้ว่าจะต้องมีปัญหาเรารู้จักหาข้ามตัวเองมาให้ทำถ้าเราจะหาข้ามอย่างเดียวก็ไม่อยู่ก็เอาไม่อยู่ต้องมีข้อที่สี่ซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียก sublimation ภาษาบาลีเราไม่มีคำแต่ว่าเราดูในคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เรามีความยินดีในกุศลธรรมยินดีละอกุศลธรรมยินดีเจริญกุศลธรรมให้เกิดมีความยินดีในการปฏิบัติมรรคใจของเราจะได้ไม่เหี่ยวแห้งเกิดแช่มชื่นขึ้นมาอย่างสมัยพระพุทธเจ้าจะพูดถึงเรื่องทานเวลาอนุโมทนาคนที่เขาทำทานแล้วพระเจ้าจึงสอนว่าอานิสงส์ของการให้ทานเป็นยังไงพระเจ้าให้เขาเกิดยินดีในทานที่เขาทำใจของเราก็เขาก็จะมีกำลังขึ้นมาที่จะสร้างความดีต่อไปข้อที่ห้าของเป็นจิตแพทย์นั่นก็ต้องมีอารมณ์ขันที่พระเจ้าไม่ค่อยจะพูดถึงเรื่องอารมณ์ขันแต่ว่าพระองค์ก็มีเหมือนกันเราดูในพระไตรปิฎกมีเยอะแยะไปยังมีเรื่องที่มาในพระวินัยพระกฤตจุลบันทกเป็นพระอรหันต์แต่ว่าความทรงจำมันก็ไม่ค่อยจะดีจะท่องหนังสือก็ได้ไม่กี่ตัวได้กับคาถาบทเดียวของพระพุทธเจ้าทีนี้เวลาจะสอนภิกษุณีส่วนมากก็จะพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกในคาถานั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นวาระของพระจุลบันทกที่จะสอนภิกษุณีภิกษุณีได้ข่าวบอกโอ้ยวันนี้คงจะไม่ได้เรื่องคงจะไม่ประทับใจในธรรมะเพราะมันจะมีบทนั้นบทเดียวเล่าแล้วเล่าอีกแต่เขาก็ไปพอเขาไปเสร็จแล้วพระจุลบันทกก็ถามว่ายังปฏิบัติในครุธรรมไหมก็ปฏิบัติเจ้าข้าวันนี้จะสอนธรรมะแล้วก็สอนบทนั่นแหละเล่าแล้วเล่าอีกภิกษุณีก็พูดกันมาเหมือนอย่างที่ว่านั่นแหละวันนี้คงจะไม่ประทับใจในธรรมะทีนี้พระจุลบันทกได้ยินแต่ถึงแม้ว่าท่านก็ท่องหนังสือไม่ค่อยได้แต่ว่าท่านก็มีอิทธิฤทธิ์ของท่านเหมือนกันท่านก็เลยเอาจะแสดงให้ดูเหาะขึ้นไปในอากาศแบ่งตัวออกเป็นหลายตัวว่าคาถาหลายบทพุ่งไฟพุ่งน้ำภิกษุณีก็ประทับใจมากไม่เคยมีการสอนที่น่าประทับใจแบบนี้พระจุลพันธ์โทก็เลยเริ่มตัวหน่อยแสดงอิทธิฤทธิ์จนค่ำทีนี้เวลาค่ำภิกษุณีจะกลับเข้าเมืองกลับที่พักของเขาพอถึงประตูเมืองก็เปิดก็จำเป็นที่จะนอนที่ศาลาอยู่นอกประตูเช้าขึ้นมาพอเข้าเปิดประตูเมืองภิกษุณีก็เข้ามาเป็นแถวชาวบ้านก็บอกโอ้ยภิกษุณีมาขึ้นไปอยู่กับพระจึงค่อยเข้ามาในเมืองความนี้ไปถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติไว้เวลาจะสอนภิกษุณีห้ามสอนหลังจากพระที่ตกก็เรื่องคำคำนะที่มันน่าสังเกตก็เรื่องที่คำในพระไตรปิฎกส่วนมากอยู่ในพระวินัยเพราะอะไรพระท่านอยากจะให้เห็นว่ากิเลสที่มันจะก่อเรื่องที่พระพุทธเจ้าต้องปัญญาขึ้นมามันเรื่องที่น่าขำเมื่อเราขำจากกับกิเลสของเราได้เห็นความโลภมันโง่เห็นความโกรธมันโง่นั่นเรามีโอกาสที่จะละจากเขาพ้นจากเขาได้ก็เห็นว่ามันเรื่องที่ไม่น่าทำแต่มีความเห็นแบบนี้คนที่จะปฏิบัติพระวินัยก็ถือว่าคนที่มาปฏิญาณเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเหมือนกันไม่ใช่เคร่งเครียดที่จะให้เราเป็นทุกข์ท่านจะให้เราหัวเราะกิเลสของเราบ้างก็มีกระจายที่จะปฏิบัติต่อนี่ควรจะทำทุกข้อที่จิตแพทย์เขาบอกว่าคนที่มีตัวตนที่ดีพุทธเจ้าก็สอนแล้วที่จึงสอนพระราหุลตั้งแต่พระราหุลยังเจ็ดขวบแล้วท่านบอกว่าก่อนที่จะทำอะไร ให้ถามตัวเองสิ่งที่เราอยากจะทำมันจะเป็นไปเพื่อเปลี่ยนดอกผู้อื่นไหมนี่ความไม่ประมาทก่อนที่จะทำอะไรก็นึกถึงว่าผลจะออกมาอย่างไรบ้างแล้วก็มีความกรุณาด้วยไม่อยากจะให้เขาเป็นทุกข์นี่ถ้าเราเห็นว่าจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนเราไม่อยากทำถ้าไม่เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนเราก็ทำได้ในขณะที่ทำเราก็ดูผลที่ออกมาจริงๆถึงแม้ว่าเราเข้าใจว่าจะไม่ก่อความเสียหายแต่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นมาเราก็หยุดนี่เรียกว่าเรารับผิดชอบจริงๆก็เป็นผู้ไม่ประมาทจริงๆไม่ได้ถือว่าเอาฉันเจตนาดีเพราะฉะนั้นต้องไม่เป็นไรบางครั้งเจตนาดีอยู่แต่มันไม่เป็นกุศลก็มันดีไม่รอบดีบางส่วนเพราะฉะนั้นเราดูในขณะที่ทำผลออกมาจริงๆแล้วจึงวินิจฉัยถ้าว่าเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนเราก็หยุดถ้าไม่เห็นมีการเปลี่ยนก็ทำต่อจนเสร็จเมื่อเสร็จแล้วดูผลระยะยาวถ้าว่าเกิดมีการเสียหายขึ้นมาท่านบอกว่าเข้าไปหาก่อนที่ปฏิบัติที่เธอว่าปฏิบัติดีกว่าเราขอคำแนะนำจากท่านจากนั้นก็ให้มีละอายในอากุศลธรรมนั้นได้ก็ข้อนี้จิตแพทย์ไม่ได้พูดถึงแต่ความละอายนี่สำคัญมากจิตแพทย์ก็จะนึกถึงว่าความละอายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะทำให้เรารู้สึกมีบ่มด้อยนั่นความละอายอย่างหนึ่งแต่ความละอายอีกอย่างหนึ่งเป็นความละอายที่เป็นกุศลก็ว่าไม่อยากจะทำอะไรที่จะทำให้พระอริยเจ้าดูถูกเราหรือเพ็ดหวังในเราในความละอายแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติสิ่งที่ควรจะเจริญขึ้นมาในจิตใจของเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นการกระทำของเรามีการเสียหายที่ไหนท่านบอกว่าให้ยินดีแช่มชื่นว่าการปฏิบัติของเรามันดีขึ้นเราฉลาดขึ้นมาการที่ว่าเราข้ามตัวเองมีทั้งสำรวมด้วยแล้วก็มีทางแสวงหาความสุขในทางที่เป็นกุศลนี่ลักษณะของผู้มีผู้ตัวตนที่ดีเพราะฉะนั้นหลักของจิตวิทยาที่เขาว่าเขาชำนาญของเขาเขาดีของเขาที่จริงพระพุทธเจ้าสอนมานานแล้วที่เขามองไม่เห็นเพราะเขาเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีตัวตนที่ดีเป็นที่พึ่งของตัวเองได้อัตตาหิอัตโนนาโถธรรมะข้อนี้ใช้ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออย่างสมัยที่อาตมาจะไปเรียนนักธรรมที่เมืองไทยมีวิชาแก้กระทู้ธรรมก็ใช้หนังสือพุทธศาสนาสุภาษิตมีบทธรรมสั้นๆที่นี่เวลาก็มีข้อสอบก็จะตั้งกระทู้ว่าคาถาของพระเจ้าสักบทหนึ่งแต่ให้เราเขียนเหมือนกับเขียนคำเทศนาแล้วต้องเอายกธรรมะข้อหนึ่งถ้าเป็นนักธรรมตรีก็ยกข้อหนึ่งนักธรรมโทก็สองข้อนักธรรมเอกก็สามข้อทีนี้สอบก็สอบเป็นภาษาไทยเราเห็นพวกเนนท่องโอเป็นหน้าไปเลยเราเองก็ตัวหนึ่งมันไม่ใช่ภาษาของเราสองเวลาเรียนที่โรงเรียนที่นี้ก็ไม่มีการท่องกันเท่าไหร่ก็จะสอนให้คิดมากกว่าทีนี้จำเป็นจะต้องท่องก็เลยคิดขึ้นมาเราท่องสักสามสี่บทก็แล้วกันที่เรารู้ว่าต้องใช้ได้แน่ๆไม่ว่าเขาจะยกกระทู้อะไรขึ้นมาเราต้องใช้บทนี้ในบทหนึ่งที่เราใช้อยู่บทหนึ่งคือเนี่ยอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเราจะปฏิบัติธรรมเราจะได้รู้รสของพระธรรมเราจะได้ผลของการปฏิบัติเราเองต้องทำต้องพึ่งตัวเองใช้คนอื่นมาทำแทนเราไม่ได้ขณะที่ท่านบอกว่าการมีกาลยานมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ไม่ได้หมายความว่ากาลยานมิตรจะทำให้เราเพียงด้วยกาลยานมิตรหนึ่งเปิดทางให้เราสองเป็นตัวอย่างที่ดี แต่การมีกัลยาณมิตรไม่ได้หมายความว่าเฉพาะอย่างเดียวคือมีเพื่อนที่ดีเราเองต้องเห็นว่าเพื่อนมีคุณธรรมอะไรบ้างที่ดีเราก็ต้องทำตามเลียนแบบเขาเอาเป็นคุณธรรมของเราด้วยรวมแล้วก็ต้องพึ่งตัวเองทีนี้การพึ่งตัวเองก็อยู่ในหลักที่ว่าเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความไม่ประมาทต้องเป็นคนที่มีความกรุณารู้จักสำรวมรู้จักหาความสุขในการปฏิบัติและมีความละอายที่จะกระตุ้นให้เราปฏิบัติให้มันดียิ่งขึ้นไปก็สักวันหนึ่งเราจะถึงขั้นที่มันไม่ต้องใช้ตัวตนคือตัวตนนี่เป็นอุบายเพื่อจะได้แสวงหาความสุขเรารู้อันไหนที่ควรจะสำรวมไว้อันไหนควรจะรักษาไว้อันไหนควรจะปล่อยวางไปถึงขั้นที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเข้านิพพานไม่ต้องมีอุบายก็จะละทั้งอัตตาด้วยละทั้งอนัตตาด้วยแต่พวกเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราอยู่ในขั้นที่ว่าต้องปฏิบัติสร้างตัวตนเป็นตัวตนที่ดีเราจะได้เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติมั่นใจว่าจะต้องรับผลที่ดี